Šalom Tomáš.
Šalom.
No, milí posluchači, už ste s nami zažili všetko možné. Macesový ostrov, Ringstrasse, Judenplatz, Cintorín na Zegase. Ale kde sme ešte neboli, je štvrtý Josefstadt. V tejto fancy oblasti vo Viedni žil kedysi jeden slávny obyvateľ Viedne, ktorému venujeme túto epizodu špeciálneho seriálu Košer podcastu o židovskej Viedni. Nebude to nikto iný
ako ten, ktorý objavil Oidipovský komplex, Sigmund Freud.
Ako aj pri ostatných epizódach je so mnou Tomáš Kluge, môj sprievodca, ale tento raz máme veľmi dobrú posilu z múzea Sigmunda Freuda, Klaudiu. Takže som veľmi zvedavý, čo všetko nám povie. Prezradí zo života Sigmunda Freuda.
Uvidíme, či si ľahneme aj na jeho slavný gauč.
Teraz spolu s Klaudiou vstupujeme do domu na Viedenskej ulici Bergasse 19. Práve na tejto adrese žil Sigmund Freud 47 rokov, až kým nemusel ísť pred nacistami.
So the 9th district where Sigmund Freud used to live for 47 years is actually a very bourgeois district, so the upper middle class people used to live here.
Tu v 9. obvode, buržoáznej štvrti vyššej strednej triedy, žil Sigmund Freud 47 rokov a do tohto domu sa nasťahoval v roku 1891. Nebol jedinou slavnou osobou, ktorá tu žila. Býval tu napríklad aj Theodor Herzl. Freudovci žili najprv na Ringu, ale keď potrebovali väčší byt, tak sa presťahovali sem do Bergasse 19. V tejto štvrti žilo veľa asimilovaných Židov, preto sa tu dnes nachádza veľa Stolpersteinov, predovšetkým v Servitengasse. Jej dnešní obyvatelia si chceli pripomenúť minulosť ich ulice. Na konci ulice je pamätník s kľúčami ľudí, ktorí tu žili. Na tomto mieste bolo nekošerné mesiarstvo Sigmunda Kornmela, ktorý bol samozrejme Žid. O dva domy ďalej mu patrilo ďalšie mesiarstvo, ktoré bolo košer a bolo drahšie. Sigmund Freud nebol pobožný. Posielal svoju ženu do nekošerného mesiarstva kúpiť meso pre svojich dvoch psov. Ale Martha Bernays pochádzala z pobožnej rodiny, jej otec bol rabínom. Takže ona išla do košerného mesiarstva. Čo to znamená? Že Sigmund Freud nedodržoval košer, ale jeho psi áno.
So we can go inside.
Yes.
Môžeme vstúpiť dovnútra. Toto okno je originál. Je to okno, cez ktoré sa pozeral Sigmund Freud. Tento dom je postavený v štýle viedenského historizmu, typickom štýle druhej polovice 19. storočia. Presne takto videl Freud a jeho pacienti vstupnú halu. Vieme, že tento gaštan tu už bol, keď tu žil Freud. Ale neoddychoval, mal rád prechádzky a aspoň raz za deň sa prechádzal v niektorých z viedenských parkov so svojimi psami.
He liked walking. Usually he did at least one walk per day with his dogs, of course.
Teraz sme sa vlastne dostali na prvé poschodie.
Okay, so now we walk on our first floor.
Yes. And in here was his first office here at Bergasse 19.
Nachádzame sa na prvom poschodí. Tu sa nachádzala jeho pracovňa v Bergasse. Na začiatku si prenajal len jeden byt na hornom poschodí a jeho pracovňa bola dole. Keď sa konečne uvoľnil druhý byt, tiež na prvom poschodí, tak tam presťahoval svoju pracovňu a prepojil obidva byty. Najprv vstúpime do bytu a nachádzame sa vo vstupnej hale. V tomto byte sa nielenže narodili tri Freudove deti, ale tu sa zrodila psychoanalýza.
That this was not only the place where three of Freud's children were born, but this is also the place where psychoanalysis was born, and that's very important.
Koľko mal vlastne súrodencov? Koľko detí mali jeho rodičia?
Freud mal 7 detí. Narodil sa na Morave v dnešnom Príbore. Keď mal asi 4 roky, rodina sa rozhodla presťahovať do Lipska. Tu sa ale ako Židia nemohli usadiť. Potrebovali povolenie, ktoré však nedostali, tzv. Duldung. Tak sa presťahovali do Viedne, čo je dobré pre nás, keďže Freud sa stal viedenským profesorom a tu objavil psychoanalýzu.
So they moved on to Vienna and so it's good for us because then Freud became the famous Viennese professor Freud and invented psychoanalysis here.
Viedeň bola na to ako stvorená?
Myslím si, že Viedeň bola ideálnym miestom na objavenie psychoanalýzy. Viedenčania koncom 19. storočia naozaj potrebovali prejsť psychoanalýzou.
Those Viennese of the late 19th century, they really needed to be psychoanalyzed.
Ako veľmi je tento byt originálny?
V niektorých miestnostiach sme našli stopy originálnej maľovky, kde sme renovovali miestnosti. Tu napríklad vidíme, ako bol kedysi namaľovaný plafón. Bolo to oveľa farebnejšie ako teraz, aj miestnosť na konzultácie a študovňa boli tmavo-červené. Pred rekonštrukciou sme nemali vystavený žiadny rodokmeň a ľudia sa sťažovali, takže tu máme naozaj veľký rodokmeň. Sú tu všetky deti, od Matildy, najstaršieho dieťaťa, až po Annu, ktorá bola najmladšia a bola jediným jeho dieťaťom, ktoré pokračovalo v jeho stopách. Ako jediná sa stala psychoanalytičkou, ale detskou. Ernst bol prvým dieťaťom, ktorý sa narodil tu v Bergáse 19. Osadenstvo izieb sa neustále obmienalo. Napríklad na začiatku mali chlapci dve izby, ktoré potom používala Anna ako konzultačnú izbu.
A teraz sa pozeráme na veľmi zaujímavú vitrínu. Čo tam je?
This is a glass case that I especially like because it's about family again, about the engagement of Sigmund and Martha.
Túto vitrínu mám veľmi rada, pretože je opäť o rodine, o zásnubách Sigmunda a Marty. Toto je originálna kópia Davida Copperfielda. To bol Sigmundov dar Marte k zásnubám. Páči sa mi, že tu získame pohľad na Freudov osobný život, aj napríklad na to, ako sa choval k svojim deťom. Boli vychovávané veľmi liberálne, mohli otca kritizovať a na všetko sa pýtať. Rady ich nazýval vtáčikmi, červíkmi a malými huncutmi, veľmi láskyplne. Táto malá pohľadnica, ktorú napísala Sophie Freud, jedna z jeho dcér, svojej mladšej sestre Anne Freud. Deti sa tiež veľmi pekne k sebe správali a Sophie adresuje pohľadnicu slečne malej myšací chvostík.
V akom jazyku písaval Freud?
Keď Freud písal knihy, tak ich väčšinou písal nemecky, ale veľmi rýchlo boli preložené do rôznych jazykov. Chceme návštevníkom ukázať, do koľkých rôznych jazykov. Napríklad tu máme Totem a Tabu preloženú do hebrejčiny.
And this is might be interesting for you, the book in Hebrew, Totem and Tabu written in Hebrew. It's a very nice copy.
Toto múzeum ste otvorili len pomerne nedávno. Ako dlho ste ho renovovali?
Toto múzeum sa renovovalo asi 2 roky. Pôvodne sme chceli otvoriť múzeum 6. mája na výročie narodeniny Sigmunda Freuda. Viete, čo sa stalo? Otvorili sme ho nie až tak slávnostne v auguste a stále čakáme, kedy prídu návštevníci.
No a teraz ma upútali na stolčeku parádne šachy, a teda parádna šachovnica. To znamená, že Freud bol vášnivý hráč šachu.
So he liked to play chess and he also liked to play tarok, which is a card game.
Áno, rád hral šachy. Tu je jeho šachovnica. Tiež hral rád kartovú hru taroky. Je to skôr tvrdá hra jednoduchých ľudí, nie tak elegantná ako bridge. Máme tu aj jeho originálnu sadu kariet. Pre inštaláciu tejto expozície sme spolupracovali s múzeom v Londýne a máme od nich vypožičané 2 exponáty. Tento stôl s krásnou inkrustáciou a túto skriňu. Jedného dňa ich budeme musieť vrátiť. A keď sa pozriete na túto fotografiu, tak vidíte tieto 2 kusy nábytku presne na tomto mieste. Dnes to má samozrejme úplne inú atmosféru, keď sú steny vymaľované na bielo. Vtedy to bol typický byt vyššej strednej vrstvy konca 19. storočia. Keď bol Freud veľmi chorý, mal rakovinu, tak mal v tejto miestnosti posteľ a mohol si oddychnúť, keď prišiel zo svojej pracovne. Bol tu pekný výhľad a počas teplejších mesiacov mohol otvoriť okno. Bol veľkým cestovateľom, preto tu máme vystavený kufor s jeho iniciálmi. Sigmund Freud Wien.
He was a big traveler. This is why we have the suitcase here with his initials. Sigmund Freud Wien. And also the map of Italy.
No a presúvame sa do ďalšej časti a pozeráme sa na vyobrazené jeho rôzne teórie.
Áno, táto vitrína prezentuje jednu z jeho veľkých teórií. Freud bol presvedčený, že v každom z nás je vedomie a nevedomie. Neskôr to nazval ego a tvrdil, že v našom podvedomí sú potlačené city, úzkosti a priania a chcú sa dostať na povrch, ale v normálnom stave existuje medzi vedomím a podvedomím múrplot a nemôžu sa dostať na povrch. Ale existujú špecifické situácie, kedy je to možné. A toto tematizujeme v tejto vitrine. Freudovské pošmyknutia alebo prerieknutia. Napríklad, keď poviete niečo, čo ste vôbec povedať nechceli. Alebo keď urobíte niečo, čo ste vôbec urobiť nechceli. Alebo napríklad, keď niečo niekam položíte a už to neviete nájsť. Freud tvrdí, že toto má určitý význam v podvedomí, ktoré sa ukáže v týchto momentoch. Napísal o tom aj knihu Psychopatológia každodenného života. Je to celkom vtipná kniha.
Na začiatku ste spomenuli, že Viedenčania boli zrelí na psychoanalýzu. Čo bolo hlavným dôvodom?
Freud mainly analyzed wealthy people and many wealthy women.
No zaprvé Freud väčšinou analyzoval bohatých ľudí, často bohaté ženy, ktoré žili v zlatej klietke v tých nádherných palácoch na ringu. Boli síce bohaté, ale často boli uväznené v zaranžovanom manželstve, pravdepodobne nemilovali svojich manželov a vyvinuli sa u nich rôzne neurózy. Takže to bol taký útek z ich situácie. A presne toto boli ľudia, ktorých Freud analyzoval. Nie chudobných ľudí, tí nemali čas byť neurotickí.
Dokázal im pomôcť?
No vo veľa prípadoch áno, ale sú aj príklady, kedy sa mu to nepodarilo. Freudov známy prípad bola Dora. Bola sestrou Otta Bauera, spoluzakladateľa Viedenskej demokratickej strany. Mala len 17-18 rokov, keď ju rodičia poslali za Freudom. Bývali veľmi blízko. Po niekoľkých sedeniach povedala, že už nebude počúvať toho blázna. Bol príliš dominantný, tlačil ju určitým smerom a nevedel jej pomôcť.
And she said after a couple of sessions at Freud's, she said, no, I'm not going to listen to that crazy guy.
Bolo veľa židovských pacientov?
Áno, keď hovorím o ľuďoch, ktorí žili na ringu, tak tým myslím židovské rodiny. To bola nová aristokracia koncom 19. storočia. Dobrý príklad je Anna von Lieben Auschwitz, ktorá pochádza z rodiny Todesco. Ale nevedel jej pomôcť. Bola jednou z jeho prvých pacientiek, vtedy ešte používal hypnózu.
Áno, to bol ten slávny rod Todesco, o ktorom sme si rozprávali v našom dieli o palácoch na ringu, ktorý inak, by the way, mali pôvod z Bratislavy. Aký mal vlastne Freud vzťah k židovstvu?
He was absolutely non-religious. He called himself the godless Jew.
Bol absolútne nepobožný. Sám sa nazýval bezbožným židom. A na náboženstvo všeobecne sa pozeral veľmi kriticky. Písal o náboženstve aj knihy, z ktorých vyplýva, že si udržoval odstup z pozície vedca. Nepozeral sa na náboženstvo ako nábožný človek. V jeho eseji o Mojžišovi dokonca špekuluje, že bol Egypťanom.
Áno, áno, o tom sme sa rozprávali aj s rabinom Mišom Kapustinom v časti, ktorú sme venovali práve Mojžišovi. Bolo to veľmi zaujímavá teória. Napísal Freud alebo povedal niečo o svojom vlastnom byte?
A len v dopisoch. V Londýne už o byte nehovoril. Bol príliš chorý po odchode, žil už len 1 rok a 3 mesiace. Avšak neustále kritizoval Viedeň. Ako typický Viedenčan, aj my sa neustále sťažujeme na mesto, ktoré je tak fantastické. A kritizoval typických Viedenčanov, rád sa sťažoval. V Londýne raz povedal, že vlastne sa mu to väzenie, ktoré musel opustiť, veľmi páčilo.
And one day he said in London, actually I loved the prison that I had to leave a lot, although I criticized it.
Ako sa mu vlastne podarilo zorganizovať útek do Londýna? Pravdepodobne to prebehlo veľmi rýchlo.
Áno, Viedeň opustil v júni 1938, potom ako mesto opustilo veľa jeho kolegov. A tí mu neustále hovorili, že aj on už musí odísť. A samozrejme Židia, keď chceli emigrovať, museli obísť niekoľko úradov a každýkrát museli zaplatiť. Nakoniec im bolo povedané odísť len s 10 rížskými markami. Tak to bolo aj v prípade tých najbohatších ľudí. To bol typický nacistický prístup. Zoberiem, zabavíme, čo sa najviac dá. Najväčšou položkou bola daň za útek z ríše. Ľuďom často už neostali peniaze na zaplatenie tejto dane. Cieľom bolo získať pre ríšu čo najviac peniazy zo zahraničia. Napríklad pre celú Freudovú rodinu sa táto daň pohybovala vo výške dnešných 150 000 eur.
To je strašne veľká suma, kde na to vzal?
Áno, za Freuda túto sumu zaplatila bývalá pacientka a neskoršia kolegyňa Marie Bonaparte, prapranetier Napoleona Bonaparte. Dokonca si mohli vziať všetko so sebou. Nábytok, knižnicu, aj osobné veci. Patrili tak jedným z mála výnimkám. Odišli vlakom. Najprv do Paríža, kde mala Marie Bonaparte dom, a potom do Londýna. To je aj dôvod, prečo tu nemáme žiadny originálny nábytok, lebo si všetko zobral so sebou.
A dokonca tu nie je ani ten jeho slavný gauč.
No áno, rodina nesúhlasila s navrátením gauča.
O tom období, ktoré nasledovalo po jeho úteku, o tom strašidelnom Kristallnacht a respektíve novembrovom programe si povieme v jednej z ďalších epizód viedenskej série Košer podcastu, ale teraz späť sem do múzea Zigmunda Freuda nám tu v Jozefštáte vo Viedni. Keď hovoríme o jeho rodine, žijú ešte nejakí potomkovia Zigmunda Freuda?
Áno, žije veľa Freudov, ale všetci sú v Anglicku, kde sú členmi high society a aristokracie. Niektorí žijú aj v Spojených štátoch amerických. Boli tu u nás aj potomkovia z USA.
A čo vravili na múzeum, boli spokojní?
No bolo to ešte staré múzeum. Myslím, že sa im páčilo. Predovšetkým táto miestnosť, lebo je tu originálny nábytok. Keď otvorili múzeum v 70. rokoch, Anna Freud venovala niekoľko osobných predmetov, no a toto bol gauč z Freudovej čakárne, kde práve stojíme. To bohužiaľ nie je ten slavný gauč. Je to ale stále veľmi dôležitý kus nábytku. Sedeli tu všetci pacienti. Neskôr sa tu stretávala viedenská psychoanalytická spoločnosť, než mali už príliš veľa členov. Tak sa museli poobzerať po inom mieste na stretávanie, ako napríklad Café Corp.
No a tu vidíme niekoľko veľmi známych ľudí.
Löwy, he was an archaeologist. A good friend of Sigmund Freud.
Áno, toto je Löwy, archeológ a Freudov blízky priateľ, ktorý Freuda často navštevoval a nosil mu kúsky pre archeologickú zbierku. Freud bol veľkým zberateľom antických predmetov, nakupoval v rôznych viedenských obchodoch a tiež na svojich cestách.
A tu vidíme Alberta Einsteina.
Áno, dopisovali si ale len veľmi krátko. Každý napísal len jeden dopis. Einstein bol požiadaný Spoločnosťou národov, aby začal korešpondovať s ďalšou známou osobou. A Einstein si vybral Freuda. Predpokladám preto, lebo vedel, že veľmi rád píše listy. Témou bola vojna. Prečo vojna? Prečo sa ľudia vôbec púšťajú do vojny? Samozrejme, to vysvetľuje s vedomím a nevedomím.
Teraz sa pozrieme na obraz, na ktorom vidíme hysterického človeka.
This picture is called the nightmare.
Áno. Tento obraz sa volá Nočná mora. Nie je to originál. Žena ležiaca na posteli v zvláštnej polohe. A tu vidíte, že netvor sedí na jej hrudi a berie jej dých. A to je Nočná mora. To nám ukazuje, čo tvrdil Freud, že sny nie sú nepotrebné a že je to len niečo, čo sa deje, keď spíme. Ale že sú nevyhnutné a sú šancou nevedomia dostať sa na povrch. Freud intenzívne pracuje s interpretáciou snov nielen svojich pacientov, ale aj svojich vlastných snov. Dokonca povedal, že sen je kráľovskou cestou do nevedomia.
Je nejaký z jeho snov známy? Stal sa slávnym?
Áno, je to veľmi komplikovaný sen, ktorý sa volá Irmina injekcia. Je to o bývalej pacientke, ktorá sa samozrejme nevolala Irma, ktorá dostane injekciu a začnú sa diať zvláštne veci. Keď sa zobudí, začne tento sen interpretovať. Je to prvý sen, ktorý analyzoval od začiatku do konca. Takže je to viac menej začiatok interpretácie snov.
A keď sa rozprávame o tej Irme, bola Irma príkladom úspešnej liečby u Sigmunda Freuda?
Nie, patrila k jeho prvým pacientom, volala sa Emma Eckstein. Liečil ju spoločne s berlínskym doktorom Wilhelmom Fliesom. Intenzívne si písali. Flies Emu neúspešne operoval a potom sa začali hádať.
Tak to bola ďalšia jeho neúspešná pacientka, teda ďalšia neúspešná liečba jeho pacientky a my sa presúvame do ďalšej veľmi zaujímavej miestnosti.
And this was the consulting room.
Táto miestnosť bola konzultačná. Máme tu fotografie mladého židovského fotografa Edmunda Engelmana. Prišiel do Bergasse 19. v máji 1938, krátko pred Freudovou emigráciou. Jeho cieľom bolo vytvorenie fotodokumentácie. Vidíme väčšinu izieb, okrem spálne a privátnych miestností. Poskytujú nám obraz, ako to tu vyzeralo. Toto je gauč. Tu vidíte prázdne miesto na stene, to je presný rozmer pôvodných nástenných kobercov. A keď sa pozriete bližšie, môžete vidieť diery po klincoch. Viedla sa dlhá diskusia, ako má vyzerať táto miestnosť po rekonštrukcii múzea. Riaditeľ sa nakoniec rozhodol, že podobne ako v starom múzeu, nebudeme vystavovať kópiu gauču a vytvárať niečo ako Freudov Disneyland. Prázdnota v izbách má byť symbolom prázdnoty, ktorá tu ostala potom, ako toľko inteligentných, kreatívnych a fantastických ľudí bolo nútených emigrovať alebo bolo deportovaných do koncentračných táborov.
Like create a Freud Disneyland or so, but the emptiness in the rooms is a symbol for the emptiness that was left because so many intelligent, creative, fantastic people were forced to emigrate or were deported to concentration camps and death camps.
A keď sa pozrieme sem, tu sú tri rôzne tóny červenej farby, ktorými bola táto izba počas tých rokov vymaľovaná až po tú líniu. Takže to bola veľmi tmavá izba.
A to najlepšie prichádza na koniec. Okay.
And this room here was his cave. He always called it the cave.
Áno, v tejto izbe bola jeho jaskyňa, alebo groto, tak volal túto izbu. Bola tu jeho pracovňa. Keď posledný pacient opustil konzultačnú miestnosť, prišiel sem, sadol si k svojmu stolu do tohto veľmi zvláštne vyzerajúceho kresla, stoličky, ktorá bola pre neho špeciálne navrhnutá a to bol malý stolík. Prvý rozhovor s pacientom mal vždy v tejto miestnosti. Tu sedeli teda pacienti alebo návštevníci. Ale len málo návštevníkom dovolil vstúpiť do tejto jaskyne. Je to pochopiteľné, že izbu volal jaskyňa. kuchyňou. Je tu veľa kníh, vitríny s antickými predmetmi, rohožky na zemi. Potreboval tento uzavretý priestor, aby bol kreatívny. Väčšinu svojich kníh, 20 000 listov a prípadových štúdií napísal tu. Keď bol vo Viedni, tak tu všetko písal.
Wow, 20 000 listov, to je obrovské číslo. Kedy ich stíhal písať?
During the night.
He was not a big sleeper.
No, he was not a big sleeper. He was, he was the big scientist.
V noci. Nespal moc, bol veľkým vedcom. Počas dňa analyzoval až 8 pacientov a potom pokračoval tu vo vedeckej práci. Všetky jeho teórie napísal tu.
Možno by ste nám mohli teraz povedať, ako vyzeral taký obyčajný deň Sigmunda Freuda.
Zobudzal sa relatívne skoro, okolo 6. Potom sa obyčajne prvýkrát krátko prešiel. Okolo 8. 9. prišiel prvý pacient. Analyzoval vždy 50 minút a potom nasledovala 10-minútová pauza. Na poludnie sa presunul do súkromného bytu a rodina spolu obedovala. To bolo veľmi dôležité. Vždy, keď bol Freud vo Viedni, tak spolu raňajkovali, obedovali a aj večerali. To bol spoločenský aspekt jeho života. Miloval svoju rodinu a svoje deti. Vždy hovoril, že sa veľa naučil, ako sledoval svoje deti rásť. Ale najdôležitejšiu rolu v jeho živote mala práca. Po obede prebiehalo rovnako. Vrátil sa do konzultačnej miestnosti, pacienti prichádzali a to pokračovalo do večere. Potom sa opäť vrátil a písal. A medzi tým fajčil 20 cigár. A preto nakoniec ochorel na rakovinu hrtanu. Podrobil sa asi 30 operáciám. Nakoniec už nemohol vydržať bolesti a poprosil svojho ošetrujúceho lekára, aby mu pomohol umrieť. Donedávna sme si mysleli, že to bol jeho lekár Max Schur, ktorý mu podal smrteľnú dávku morfia. Ale existujú nové teórie, že to bol niekto iný.
And finally could not stand the pain any longer and asked his medical doctor to help him die. Mm-hmm. And his doctor, so far we always thought it was his doctor, Max Schur, who gave him the mortal overdose of morphine, but there are new theories now that it was someone else.
A teraz prichádzame k jednej z jeho teórií psychoanalýzy.
Áno, tu máme skicu štruktúry mysle, ktorú nakreslil Freud. It, ego a superego. A celý systém nazýva systémom vnímania. Na začiatku hovoril len o vedomí a nevedomí. Neskôr tento model vylepšil a postavil model ega a it nad vedomie, nevedomie a týmto bolo detailnejšie. A tu sa nachádza to potlačené, lebo človek potláča veci, ktorými sa nechce zaoberať do nevedomia. Tie sa odtiaľ opäť chcú dostať na povrch. Takže možnosti nevedomia výjsť von a dostať sa cez senzor sú práve tie freudovské pošmyknutia, sny a vtipy. Napísal aj knihu o vtipoch a ich vzťahu k nevedomiu a podvedomiu, pretože vtipy sú podávané v špecifickom jazyku, že sa človek musí smiať na veciach, ktoré sú často kruté, sexistické a podobne. Takže pár sekúnd sa smiete na niečom, čo je úplne hlúpe. Freud hovoril, že smiech na vtipe, nie vtip sám o sebe, je presne to, ako sa nám ukáže nevedomie. Štvrtá možnosť je choroba, tá neuróza a jej rôzne symptómy.
Ako sa vlastne v dnešnej dobe pozerajú odborníci, psychoanalytici na to freudovské vnímanie psychológie?
Vo veľkej miestnosti, ktorú som vám ešte neukázala, máme teraz špeciálnu výstavu 5 súčasných škôl psychoanalýzy. Samozrejme, Freud je jej otcom, zakladateľom, ale medzičasom sa veľa zmenilo. Jeho teórie sú dnes často kritizované a tiež je náročné ich pochopiť, napríklad oedipovský komplex alebo jeho zameranie na sexualitu. Dnes je to už inak.
No a ešte sa môžeme vrátiť trošku k tým listom, keďže ich napísal 20 000. Ktorá korešpondencia je taká najznámejšia?
Najznámejšia je korešpondencia s Arturom Schnitzlerom, ktorý bol autorom, ale tiež vyštudovaným lekárom a žil nedaleko. Freud ho nazýval svojim mentálnym dvojčaťom, svojim dvojníkom. Veci, ktoré Freud analyzoval na svojich pacientoch tu na gauči, boli veci, o ktorých Schnitzler písal vo svojich hrách. Nazeral veľmi cynicky na spoločnosť konca 19. storočia. Schnitzler síce študoval medicínu u tých istých profesoroch ako Freud, ale bol fascinovaný písaním. Tu môžete vidieť, že ho tiež zaujímali sny. To je dôležité. Freud totiž nielen analyzoval svojich pacientov, ale svojimi teóriami ovplyvňoval druhých, aj umelcov. Bol v podstate influencer. A je ním dodnes.
That Freud was not only analyzing his patients, but with his theories, he really influenced. He was an influencer. He influenced artists. And he does it until today.
Keď pozeráte Hitchcockov film, alebo aj súčasný film, vždy je tam vznášajúce sa nevedomie nejaký démon. Interpretácia snov je možno Schnitzlerová, najznámejšia, ale veľmi zvláštna kniha. Osobne ma moc neoslovila. Tiež bola sfilmovaná pod názvom Eyes Wide Shut s Nicole Kidman. Dlho sa s Freudom nestretli osobne, až sa konečne zoznámili na večeri, dlho sa rozprávali a veľmi dobre si rozumeli.
Teraz sme sa dostali do ďalšej časti bytu, ktorý si Sigmund Freud rozšíril. Čo tu bolo?
V týchto dvoch miestnostiach žila Anna Freud. Tu mala spálňu a tu analyzovala svojich pacientov.
Bola tiež taká úspešná ako jej otec?
Áno, taktiež založila nemocnice tu vo Viedni a neskôr aj v Londýne.
Aký vlastne veľký byt mal tu na tejto ulici vo Viedni?
Celý byt má 400 metrov štvorcových. Tu, kde je dnes naša výstava, boli pôvodne tri izby. Zaujímavá je história týchto miestností po Freudovej emigrácii. Tento byt sa stal kolektívnym spoločným bytom židovských rodín. V určitom momente už nebolo možné emigrovať. Židia boli nacistami nútení opustiť okolo 60 tisíc bytov, do ktorých sa nasťahovali Árijci, a oni sa presťahovali do tzv. Spoločných kolektívnych bytov. Viacero rodín bývalo spolu v jednom byte a v podstate to bol prvý krok k neskorším deportáciám. Nielen v tomto dome boli vlastne všetky byty kolektívne, ale aj v celej štvrti sa nachádzali stovky takýchto bytov. Bývam nedaleko a môj byt tiež slúžil ako kolektívny byt. Boli tu kolektívne školy. V druhom obvode boli blízko železničnej stanice zberný tábor a odtiaľ boli Židia deportovaní.
Takže koľko vlastne ľudí tu v tom smutnom tragickom období nasťahovali do Freudovho bytu?
Tu na tomto schodisku sú informácie o týchto spoločných bytoch a o tých, ktorí tu museli bývať, čiže 18 ľudí. Potom, ako boli všetci deportovaní, bol byt opäť rozdelený na dve polovice a nasťahovali sa sem nežidovské rodiny, ktoré tu žili až do roku 1968. Vtedy bola založená spoločnosť Sigmunda Freuda, ktorá vyplatila rodinu, ktorá žila v byte, kde bola pracovňa, a organizovali tu dobročinné akcie. Múzeum bolo otvorené v roku 1971. V 80. rokoch sa stalo to isté s bývalým súkromným bytom.
And then the Sigmund Freud Society was founded and there were kind of charity concerts and they opened they paid an amount of money to that family that lived there and then the museum was opened in 1971.
Či tak to bol skrátke príbeh múzea Sigmunda Freuda vo Viedni a príbeh slavného otca psychoanalytiky. Pevne verím, že vás to upútalo a možno aj motivovalo, aby ste vyrazili vlakom alebo aj loďou do Viedne a išli sa sem pozrieť osobne. Počúvali ste Košer podcast denníka N. Príjemný týždeň. Šabotov.